Hadis yang lain para sekalian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-kabair, dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, wal yaminul qamus. Ini yang menjadi bahasan kita. Al-yaminul qamus itu artinya adalah bersumpah. Al-qamus, tetapi sumpahnya itu akan menjerumuskan dia ke dalam jahanam. Karena apa? Karena palsu. Sekarang kadang-kadang orang mau diangkat atau dilantik menjadi pejabat, gitu kan? Kan dia mengatakan demi Allah juga. Demi Allah itu kan sumpah. Apalagi Qurannya di atas kepala, walaupun tidak ada ajarannya. Begitu mengatakan demi Allah bahwa kenyataannya adalah tidak sesuai dengan sumpah, maka orang itu terlibat dengan melakukan al-yaminul ghamus. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu di antara dosa yang dia kerjakan adalah al-yamin, sumpahnya tadi adalah al-ghamus, yang yaqmisu sahibahu fi nari jahannam, akan menjerumuskan pelakunya ke dalam jahannam. Yaitu dalam riwayat dikatakan anna arabian jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, mal kabair, apa sih dosa besar itu? Qala, kata Rasul, al-isyraku billah, kamu menyekutukan Allah. Qala, thumma madza, apalagi ya Rasul? Kata Rasul, al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan orang yang bersumpah itu ke dalam api neraka. Ditanya, wa mal yaminul ghamus, apa sih bentuknya yaminul ghamus itu ya Rasul? Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, alladzi, orang yang yaqtati'u, memotong malam ri'in, harta seseorang muslimin muslim, biyaminin, dengan sumpah, huwa, dia, fiha, dalam bersumpahnya, kadibun, dusta. Pada sekalian, jadi lagi-lagi ini keterangan seperti yang kita dapati di sebelum ini, bahwa orang itu adalah berdusta dengan menggunakan sumpah, dan itu disebut dengan al-yaminu al-qamus. Pada sekalian, ini adalah yang nomor keempat, menunjukkan bahwa al-yaminu al-qamus, sumpah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, dan itu adalah oleh Rasul disebutnya al-kabair. Pelajaran dari hadis ini, ya, sebagai tambahan dari hadis sebelumnya, adalah pelajarannya bahwa dengan jelas definitif Rasul mengatakan ketika ditanya dosa besar itu apa saja ya Rasul, oleh Rasul kemudian dijawab al-yaminul qamus, berarti sumpah palsu adalah dosa besar, tidak bisa turun dari kapasitas dosa besar. Dia adalah dosa besar. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah, para sekalian, bertanya boleh walaupun lebih dari satu kali kalau untuk mengerti. Kan di sini datang, seorang datang bertanya pada Rasul, mal kabair, ini kan pertanyaan pertama nih, mal kabair, ini kan pertanyaan, betul? Ya Rasul, dosa besar itu apa sih ya Rasul? Pertanyaan satu. Dijawab, kata Rasul, syirik, menyekutukan Allah SWT. Sudah kan? Dah tahunya dia masih nanya lagi. Ya Rasul, apalagi? Tsumma madza? Berarti kan pertanyaan kedua, betul tidak? Kata Rasul, al-yaminul qamus. Dijawab, nanya lagi. Wa mal yaminul qamus? Apa itu yaminul qamus ya Rasul? Nanya lagi, ketiga, betul? Jadi nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, tidak mengapa. Asal untuk mengerti, bukan untuk menguji. Kalau untuk menguji maka bukan bagian dari sunnah. Apalagi bahwa bertanya untuk mempersulit. Sal tafaqquhan la ta'annutan. Begitu wasiat para ulama. Kata beliau bahwa kalau kamu bertanya, bertanyalah untuk kamu menjadi orang yang faqih fid din, mengerti, faham tentang din. La ta'annutan, dan jangan kamu bertanya untuk ta'annut, untuk mempersulit. Mempersulit yang bertanya, mempersulit yang ditanya, atau mempersulit kaum muslimin, semua itu adalah termasuk tidak boleh. Para sekalian, ini adalah hadis yang keempat. Para sekalian, terakhir, di sini adalah disebutkan, dan hadisnya adalah hasanun sahihun, Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabairi al-isyraku billahi wa uququl walidaini wal yaminul ghamus. Ini adalah berita, kata Rasulullah SAW, di antara dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, dan sumpah yang menjerumuskan orang yang mengatakannya ke dalam api neraka, atau disebut dengan al-yaminu al-ghamus. Rasulullah SAW tidak cukup sampai di situ, tetapi Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. Kata Rasulullah, la yahlifu rajulun, tidaklah seseorang bersumpah, ala misli janahi ba'udah, untuk hanya sekedar seharga sayap lalat. Sayap lalat berapa sih harganya? Betul tidak? Bersumpah untuk senilai harga sayap lalat. Maka kata Rasulullah SAW, illa kana tuqnatan fi qalbihi yaumal qiyamah, maka dia akan dicatat menjadi titik di dalam hatinya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Rasulullah SAW, wa ma halafa halifun billahi biyamini sabrin, tidaklah seseorang bersumpah dengan Allah SWT kemudian fa'adkhala fiha misla janahi ba'udah, dia masukkan seperti sayap lalat, illa kanat nuktatan fi qalbihi yaumal qiyamah. Mirip dengan bahasa tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa ma halafa halifun billahi yamina sabrin, sama dengan yang di atas, bahwa dia tidaklah bersumpah atas nama Allah SWT tetapi dia adalah berdusta. Fa'adkhala fiha misla janahi ba'udah, dia masukkan ke dalam sumpah itu adalah sayap ataupun harga sayap lalat, illa ju'ilat nuktatun fi qalbihi, niscaya Allah akan tanamkan, akan berikan, akan campakkan noda hitam kepada hatinya pada hari kiamat. Para yang sekalian, tidak bisa lari. Manusia tidak bisa lari dari apa yang telah Allah putuskan. Dan manusia tidak bisa mengelak dari apa yang dia perbuat. Dia akan menjadi penanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia nyatakan, atas apa yang dia perbuat pada waktu dia di dunia. Para yang sekalian, di sini adalah disebutkan, dan disebutkan tentang al-yamin al-ghamus juga tadi, ar-rajul yaqtati'u yaminihi mala ar-rajul. Jadi sekali lagi bahwa sumpah palsu itu adalah sesungguhnya dalam rangka mengambil harta dari harta saudaranya. Ada hadis yang termasuk mengerikan juga. Ancamannya adalah jelas-jelas di sini disebutkan, dan hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam At-Tabrani dan lain-lain, melalui salah seorang sahabi bernama Al-Haris ibni Al-Barsa. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu fil haji bainal jamratain. Bayangkan, ingatan perawi, Rasulullah SAW bersabda hadis ini berada di antara dua jamrah, dan ini berarti di Mina pada saat haji. Rasul bersabda begini, kata beliau, man yaqta'u amala akhihi biyaminin fajirah, barang siapa yang memotong, mengambil harta saudaranya dengan sumpah yang palsu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia bersiap dengan kursi tempat duduknya di dalam api neraka. Lalu kata Rasulullah SAW, liwalliq syahidukum ghaibakum, sampaikan orang yang hadir kali ini, sampaikan kepada orang yang ghaib dari kalian. Dibacakan, diulang perkataan itu dua atau tiga kali. Pada sekalian, intinya adalah bahwa ancaman, isinya adalah ancaman, tidak boleh untuk melakukan sumpah palsu, karena sumpah palsu itu adalah merugikan orang yang mengatakannya dan tidak merugikan orang yang dizoliminya. Orang yang dizoliminya rugi, tetapi secara material tapi dia akan menjadi beruntung di hari kiamat karena dia adalah akan dikisos. Dia yang melakukan itu akan dikisos dan hartanya akan kembali, tetapi dia adalah tidak berdosa. Para sekalian, ini adalah beberapa hadis, sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Dan intinya adalah bahwa hati-hati. Kita kadang-kadang ketika menjual barang, ketika membeli barang, ketika menyewakan, ketika meminjamkan, ketika apa saja yang berkaitan dengan muamalah dengan sesama kaum muslimin untuk kepentingan duniawi, mencari ma'isyah, mencari rizki, lalu kemudian menggunakan demi Allah, padahal dia dusta. Dia telah bermaksiat pada Allah, dia berhak atas ancaman dari Allah, dia telah menganiaya saudaranya, dia telah berdusta, dan dia telah memasukkan hartanya ke dalam keluarganya dengan harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau menanyakan, kan kalau tidak salah pada Jumat kemarin di mimbar, Ustaz mengatakan bahwa pulsa dunia mencari manisa itu adalah makruh masalahnya gitu, dan bisa menjadi ibadah ya, kalau dunia dengan baik gitu. Nah, saya mau nanya, kalau ada orang ya, dia itu berniat gitu, berniat untuk tidak mencari manisa ya, secara ya udah enggak mau apa, mau pulih gitu ya, semampuan dia, ya cukuplah saya ibadah makruh aja dari mulai sholat dan sebagainya gitu, sampai dia mau nggak orang mati juga nggak apa-apa gitu ya, apa itu dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Satu, bahwa perkataan ustaz bukan dalil. Perkataan ustaz, nggak tahu ustaz siapa atau siapapun manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hujjah, bukan dalil. Dan itu kita tahu semua. Betul? Dua. Mencari dunia itu bukan makruh. Malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman? Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Perhatikan. Wa ibtaghi fima, ibtaghi artinya adalah carilah, fima pada apa-apa, ataka Allahu, apa-apa yang Allah telah datangkan, telah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Potongan ayat ini menyatakan kepada kita bahwa rizki yang kita dapati, anugerah nikmat dari Allah yang kita raih, yang kita nikmati di dunia ini harus dijadikan sebagai bekal mencari negeri akhirat. Betul? Lalu kata Allah, wala wa dan la, jangan tansa, kamu lupa nasibaka. Nasib, orang Indonesia mengatakan nasib, apa artinya? Dalam bahasa Arab nasib artinya hadz, hadzun artinya bagianmu. Jangan lupa bagianmu min ad-dunya. Jelas? Jadi sebetulnya mencari dunia itu diperintahkan. Kamu cari bagianmu di dunia, jangan lupa. Ya kan? Kamu punya bagian di dunia ini, jangan lupa. Tetapi ingat, kalau sudah dapat, kamu itu sebetulnya harus mencari negeri akhirat. Jadi bapak sekalian, urusan duniawi adalah seperti yang dikatakan para ulama, al-aslu fi al-umur ad-dunyawiyah al-ibahah. Hukum asal, al-aslu fi dalam al-umur, perkara-perkara ad-dunyawiyah, duniawi, keduniaan, al-ibahah, boleh, berarti bukan makruh, al-ibahah. Hanya saja para sekalian, biniyati tata ghayyaru al-adah ila al-ibadah, biniyah dengan niat tataghayyar, akan berubah al-adah, kebiasaan, ila menjadi al-ibadah, menjadi ibadah. Misalnya seorang minum atau seorang makan, dia mengatakan bismillah, dalam hatinya mengatakan, ya Allah kuatkan aku dengan makanan ini agar aku bisa beribadah kepadamu, bisa memberi kebaikan, bisa nambah manfaat, misalnya, ya kan? Kan niat tuh, betul? Maka makannya menjadi nikmat, badannya menjadi sehat, dan di sisi Allah mendapatkan kebajikan dan hasanat yang banyak. Makan perkara duniawi, betul? Tetapi dia akan menjadi bernilai ibadah. Karena apa? Niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mencari dunia itu adalah boleh. Bahkan para ulama katakan, mencari dunia itu adalah menjadi wajib, dengan alasan satu, untuk mencukupi nafkah keluarga. Memberi nafkah pada istri dan anak hukumnya wajib. Bagaimana bisa menunaikan perkara yang wajib kalau dia tidak mencari? Maka sejak keluar dari rumahnya mengatakan bismillah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya, dia mohon rezeki kepada Allah kalau dia dapat, agar dia bisa memberi kepada istri dan anaknya. Satu. Dua, agar tangannya tidak meminta pada orang lain, atau dengan kata lain, menyusahkan orang lain. Nah, antum supaya tidak menyusahkan orang, maka cari rezeki, betul tidak? Kalau antum mendapatkan rezeki, maka antum akan tidak menjulurkan tangan kepada orang, kasih dong, cepek dong, bantu dong, tolong dong. Tidak, karena antum punya uang, antum punya rezeki, betul tidak?